바로 껍질아디어 다위수프레바.
Салом шудобисад жупасо радио მსმელებო თბილისის დროით 18 საათი პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება ბრაგაში სტუდიაში იმყოფება კობალი კლიკაძე გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ მართლმადიდებელი ქრისტიანების შობას აღნიშნავენ ედუარდ კოკოიტი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს 2010 წელს აღიარო სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. რუსეთის პატრიარქი კირილე საქართველოში ჩასვლას გეგმავს. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. მილიონობით მართლმადიდებელი ქრისტიანი ქრისტეს შობას ზეიმობს, რომელიც იულიუსის კალენდრის თანახმად 7 იანვარს აღინიშნება. მოსკოვში რუსეთის პატრიარქმა კირილემ საშობაო წირვა ქრისტე მაცხოვრის საკათედრო ტაძარში ჩაატარა. წირვაზე მყოფ 4000 ადამიანს შორის იყო რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი. სერბიის პრეზიდენტი ბორის ტადიჩი კი შობის დღესასწაულს კოსოვოში შეხვდა. ინციდენტი ახლდა თან შობის დღესასწაულს ბეთლემში, სადაც რამდენიმე ათეულმა პალესტინელმა მორწმუნემ საშობაო წირვის დროს ტვენა დაუწყო პატრიარქ თეოფილოს და ადანაშაულებდნენ მას ეკლესიის კუთვნილი მიწების ისრაელისათვის მიყიდვაში. ალ-ყაიდის ავღანეთის ფილიალმა პასუხისგებლობა აიღო შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე გასულ კვირაში განხორციელებულ თავდასხმაზე, რომლის დროსაც თვითმკვლელმა ტერორისტმა ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს 7 თანამშრომელი დახოცა. მუსტაფა აბულ იაზიდმა, ალ-ყაიდის ლიდერმა ავღანეთში განაცხადა, რომ თავდასხმა მოწყობილი იყო შურისგების მიზნით ამერიკული უპილოტო თვითმფრინავების მხრიდან პაკისტანის თემური რაიონების დაბომბვის პასუხად. დაზვერვის ინფორმაციით ტერორისტი თვითმკვლელი ჰუმან ხალილ ალ-ბალავი იორდანელი ორმაგი აგენტი აღმოჩნდა, რომელიც იორდანიის დაზვერვამ ალ-ყაიდაში ჩანერგვისათვის გადაიბირა. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ერაყის დასავლეთ პროვინცია ამბარში მომხდარი აფეთქების შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა. სავარაუდოდ კოორდინირებული თავდასხმის სამიზნე ქალაქ ჰიტის პოლიციის შენობა იყო. თავდამსხმელებმა დაანაღმეს 4 სახლი, რომლებიც პოლიციელებს ეკუთვნოდათ. მოკულთა შორის არიან ქალაქის ანტიტერორისტული განყოფილების ხელმძღვანელი და რამდენიმე პოლიციის თანამშრომელი, ასევე ქალები და ბავშვები. ირანი და ერაყი იწყებენ მოლაპარაკებებს საზღვრის სადაო მონაკვეთთან დაკავშირებით. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მანუჩერ მოთაქმა თქვა, რომ პირველი შეხვედრა კვირის მანძილზე მოხდება და გაგრძელდება შემდგომი რამდენიმე კვირის განმავლობაში. სადაო საკითხებს შორის არის როგორც სახმელეთო, ასევე საზღვაო საზღვრის მონაკვეთების დადგენა. ერთ-ერთი სადაო მონაკვეთია ტერიტორია ნავთობით მდიდარ ალ-ფაკაჰის რაიონის მახლობლად, სადაც ირანის სამხედრო ძალები დეკემბრის შუა რიცხვებიდან იმყოფებიან. რუსეთის პროკურატურის ცნობით უშიშროების ფედერალური სამსახურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დაღესტანში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად ლიკვიდირებულია 2 მეამბოხე, რომლებიც მახაჭყალაში სამართალ დამცავთა ბაზაზე 4 შაბათს განხორციელებული თავდასხმის ორგანიზებაში არიან ეჭვმიტანილნი. რუსეთის პროკურატურის საგამოძიებო კომიტეტი უწყება, რომ ეჭვმიტანილები დაღესტნის დედაქალაქის გარეუბანში ერთ-ერთ კერძო სახლში იმალებოდნენ და დაკავებისას სამართალ დამცველებს შეიარაღებული წინააღმდეგობა გაუწიეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
მოისმენთ ცნობები საქართველოდან. საშობაო ღვთისმსახურების შემდეგ სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორე აფხაზთა ოს მოსახლეობას მიმართა. დადგება დრო, როდესაც აფხაზები იგრძნობენ, რომ შესდომაა დაშვებული და აფხაზეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდება. საქართველო ყოველთვის იქნება ოსების დამცველი, აღნიშნა პატრიარქმა მან საშობაო ეპისტოლეში თავმდაბლობისა და ქართული ენის გაფრთხილების აუცილებლობაზე ისაუბრა. რუსეთის პატრიარქი კირილე საქართველოში ჩასვლას აპირებს. მოსკოვის საპატრიარქოს წარმომადგენელმა არქიეპისკოპოსმა ილარიონმა რადიოსადგურ ეხო მოსკვის აცნობა, რომ რუსეთის პატრიარქი საქართველოში გამგზავრებას იერუსალიმის პატრიარქთან ვიზიტის შემდეგ გეგმავს, თუმცა კონკრეტული თარიღი ჯერჯერობით უცნობია. ჩვენ პოლიტიკაში ვერ ჩავერევით და მით უმეტეს სხვა ქვეყნების ლიდერებს ვერ უკარნახებთ, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ, მაგრამ ეკლესიას საქართველოსა და რუსეთის ხალხ შორის კავშირის შენარჩუნება და გამტკიცება შეუძლია, განაცხადა რუსეთის საპატრიარქოს წარმომადგენელმა არქიეპისკოპოსმა ილარიონმა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება მიუნხენში, სადაც საქართველოს მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლებს ხვდება. ადმინისტრაციის ცნობითვე პრეზიდენტი გერმანიაში 10 იანვრამდე დარჩება. ამასთან 4 შაბათს მიხეილ სააკაშვილის პრეს სპიკერმა განაცხადა, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე კანდიდატურათა შესარჩევად პრეზიდენტი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კონსულტაციებს უახლოეს დღეებში გამართავს, რადგან ვადა 11 იანვარს იწურება. სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ კიდევ განაცხადა, რომ გენადი პლიევი ქართულმა სპეცსამსახურებმა გაიტაცეს. თვითგამოცხოვრებული მთავრობის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პლიევის გასათავისუფლებლად საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ადამიანის უფლებათა დამცველებს მიმართა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გენადი პლიევი პოლიციამ თბილისის მიერ კონტროლებულ ტერიტორიაზე იარაღით გადმოსვლის გამო დააკავა. ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისიის ხელმძღვანელმა ჰანს-იორგ ჰაბერმა გადაადგილების თავისუფლებისა და სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული საზღვრის სიახლოვის დაკავებულთა საკითხების განსახილველად კონფლიქტის მონაწილე მხარეებს მომავალ კვირაში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრისაკენ მოუწოდა. შეხვედრის აუცილებლობა გამოიწვია ბოლო დროინდელმა ინციდენტებმა, მათ შორის საქართველოს ხელისუფლების მიერ ოთხიანმას გენადი პლიევის დაკავებამ. და ბოლო ინფორმაცია, სამხრეთ ოსეთის თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედუარდ კოკოიტი მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას, რათა 2010 წელს აღიაროს საქართველოს დამოუკიდებლობა. კოკოიტიმ ასევე განაცხადა, რომ მას მისაღებად მიაჩნია ურთიერთობა ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან ზურაბ ნოღაითელთან.
ყოველი კლიკაძისაგან მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მოგესალმებით, გადაცემას მე მარიამ ჭეორელი გაუძღვები. თბილისში 18 საათი და 6 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი რა შეეხება გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს. მართლმადიდებელი ქრისტიანების ნაწილი, მათ შორის ქართველი მართლმადიდებლები დღეს შობის დღესასწაულს ეიმობენ საქართველოს ბევრ კუთხეში ალილოს ხერს, საშობაო საგალობელი, რომელთაც ერთმანეთს ულოცავენ ამ ერთ-ერთ უდიდეს ქრისტიანულ დღესასწაულს. ჩვენ თბილისურ ალილოზე გიამბობთ.
შენ ბავშვობაში არ იყო ეს? შენ ბავშვობაში ჯვარს მართლობდა მასწავლებელი და წითელ კვერცხს დაანახვაზე მშობელს იბარებდნენ და ეხა უბრუნდები იმ ბავშვობას, რომელიც ჰქონდა ბებია ჩემს, ბაბუა ჩემს.
თუმცა მანამდე ვილაპარაკებთ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის როლზე საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ბოლოდროინდელი ამბების ფონზე. ბოლო დღეების სიახლე იყო ცხინვალის რეგიონის სადამკვირვებლო მისიის ამაღლების ვიზიტი, პირველი ვიზიტი. ამასობაში თბილისის მიმართ მოწოდებით გამოვიდა სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო პრეზიდენტი ედუარდ კოკოიტი.
Если грузи так сильно любят остинский,
то საქართველოსი ოსი ხალხი ასე ძალიან უყვართ და თავს სამართლიანად მიიჩნევენ, ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის აღიარება უნდა იყოს.
დღეს ხოლკროულ ინტერვიუსაც მოისმენთ, ამჯერად ინტერვიუს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელთან ლევან თარხნიშვილთან.
დღეს ამონებს გავაგზავნებდი ამ საქმეს. იმ შემთხვევაში თუ პრეზიდენტი ჩათვლის, რომ თქვა სამ კანდიდატურაში ერთ-ერთი იყოს ჩემი სახელი და გვარი, მე დიდი ალბათობით თანხმობას განვაცხადებ ამაზე.
ვისაუბრებთ ავღანეთში შექმნილ ვითარებაზე, მის შესახებ ავღანეთში გაეროს მისიის ხელმძღვანელის ანგარიშთან დაკავშირებით. და ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამა უხილავ ფარდას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ცხინვალის დეფაქტო ლიდერი თბილის სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აღიარებისკენ მოუწოდებს. ამასთან ედუარდ კოკოიტი საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებასთან ურთიერთობას არაპირებს და მისივე თქმით პროგრესულ ძალებთან კონტაქტების იმედი აქვს. უფრო მეტ ამ თემაზე გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ედუარდ კოკოიტი საქართველოს ხელისუფლებას 2010 წელს სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებისკენ მოუწოდებს. ეს განცხადება დეფაქტო ლიდერმა საახალწლო პრესკონფერენციისას გააკეთა, რომელიც ეთერში ცხინვალის ტელევიზიამ გადასცა. კოკოიტი აღიარება კი ითხოვა, მაგრამ ამავე დროს აღნიშნა, რომ სააკაშვილის ხელისუფლებასთან ურთიერთობა წარმოუდგენელია. მისი აზრით, ქართველებთან ურთიერთობის აღსადგენად აუცილებელია ქართულ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ პროგრესულ ძალებთან კონტაქტის შენარჩუნება. პროგრესულ ძალებში მან ყოფილი პრემიერ პრემიერ-მინისტრის სურაბ ნოღაიდელის პოლიტიკური მოძრაობა და ის არასამთავრობო ორგანიზაციები იგულისხმა, რომლებიც ოსურ მესამე სექტორთან ურთიერთობებს ინარჩუნებენ. გოგოიტი მოს ხალხს მოუწოდა გამიჯნონ სააკაშვილის ხელისუფლება ქართული საზოგადოებისგან.
კონტაქტი ანი ნუჟნი, ნო ნი ს რეჟიმом სააკაშვილი ნი ბუდიმ პოსტოიანно ვთ находиться в таком
состоянии. კონტაქტები საჭიროა, მაგრამ არა სააკაშვილის რეჟიმთან. ქართულ ხალხთან ასეთ მდგომარეობაში მუდმივად ვერ ვიქნებით. კონტაქტები აუცილებელია პროგრესულ ძალებთან და იმ ძალებთან, რომლებიც დღევანდელ რეალობას აღიარებენ. რეალობა კი ის არის, რომ საერთაშორისოდ აღიარებული სახელმწიფო სამხრეთი ოსეთი არსებობს. ჩვენ მადლიერნი ვიქნებით საქართველოს ყველა იმ ძალის, რომელიც ამ რეალობას გაითვალისწინებს. საქართველოს ერთ-ერთი პირველი უნდა იყოს, ვინც სამხრეთ ოსეთს აღიარებს და ეს ოსი ხალხისადმი პასუხისმგებლობის აღიარებაც იქნება. თუ საქართველოსში ოსი ხალხი ასე ძალიან უყვართ და თავს სამართლიანად მიიჩნევენ, ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის აღიარება უნდა იყოს. ეს ხელშეუწყობს ჩვენი კეთილმეზობლური ურთიერთობის გაუმჯობესებას და გამტკიცებას. ამ ურთიერთობას მართლაც აღდგენა სჭირდება.
Будет способствовать укреплению и улучшению наших добрососедских отношений. Эти отношения действительно нужно восстанавливать.
Кокоитис განცხადებას утопиური უწოდა გაეროს ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელმა მალხაზ მინდიაშვილმა. მისი აზრით საქართველოსი დიდხანს ვერ მოვა ის ხელისუფლება, რომელიც სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს, რადგან ამისთვის არც სამართლებრივი და არც ისტორიული საფუძველი არ არსებობს.
2010 წელს კი აღმოგვიდა ისეთი ხელისუფლება, რომელიც უახლოეს 10 წელში მოვიდა საქართველოს, რომელიც აღიარებს ამ თვითონ აქვია თუ ერთი სახელმწიფოს მიერ შექმნილი დაპყრობილი ტერიტორიის აღიარებას. მოგეთ საქართველოს ასეთ ხელისუფლება არასდროს არ მგონია რომ დავიდეს ამ აღიარებაზე. ვინაიდან არანაირი სამართლებრივი, არანაირი ისტორიული წინაპირობა ამისი არ არსებობს. და რაც ეხლაც გოგოიტის განცხადებას, რომ მნიშვნელოვანი იქნებაო ესო და საქართველოს აზნა გავაიგივოთ არსებულ ხელისუფლებასთან. რა თქმა უნდა, გოგოიტი ამ შემთხვევაში გულისხმობს საქართველოს არსებულ გეოპოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც იდაპირ თუ არა ირიბად მაინც რეალიდან იმართებიან.
ბოლო პერიოდში დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერი ზოგიერთი ქართული ოპოზიციური და არასამთავრობო ორგანიზაციის მიმართ კომპლიმენტებს არიშურებს. ექსპერტების აზრით ესეც კრემლის პოლიტიკური გეგმის ნაწილია. საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში წარმოაჩინონ გოგოიტი როგორც ქართულ საზოგადოებასთან დიალოგის მომხრე პოლიტიკოსი.
იუწება გოგა აფციაური გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. ევროკავშირის მეთვალყურეების მისია საჭიროდ მიიჩნევს შეხვედრას ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში, რაც ბოლო პერიოდში შეუძლებელი იყო სხვათა შორის ოსური მხარის უარის გამო. მისიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ შეხვედრის აუცილებლობა ბოლო დროს მომხდარი ინციდენტების შედეგადაა გამოწვეული, სადაც უკანასკნელი შემთხვევა დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის მკვიდრ გენადი პლიევს ეხება, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების მიერ 4 იანვარს იქნა დაკავებული. ქართული მხარე შეხვედრის გამართვას მიესალმება და მზადყოფნას გამოთქვამს დაკავებულების ნაწილის გათავისუფლებაზე. ჯერჯერობით უცნობია ოსური მხარის პოზიცია. მოგვითხრობს ლელა კუნჯულია.
ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელის ჰანს-იორგ ჰაბერის მოწოდებას ქართულ და ოსურ მხარეთა შეხვედრის აუცილებლობასთან დაკავშირებით ერთი დღით უსწრებდა წინ მისიის წარმომადგენელთა სტუმრობა ცხინვალში და შეხვედრები თბილისში, მათ შორის 4 იანვარს დაკავებულ გენადი პლიევთანაც. ცხინვალის დე-ფაქტო რეჟიმის მიწვევით ევროკავშირის მისიის წარმომადგენლებმა ის ადგილიც მოინახულეს, სადაც ცხინვალის ლიდერების თქმით პლიევი საქართველოს სპეცსამსახურებმა აიყვანეს. საუბარია ქალაქ ცხინვალის შანხაის წოდებულ გარეუბანზე, თუმცა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მტკიცებით ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი და ხელყუმბარი შეიარაღებული ოსური უკანონო ბანდფორმირების წევრი 1975 წელს დაბადებული გენადი პლიევი შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის სამართლოს თანამშრომლებმა 2010 წლის 4 იანვარს გორის რაიონის სოფელ ნიქოში დააკავეს. მას უკვე მიესაჯა ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა იარაღის უკანონო ტარების ბრალდებით. ოსური მხარე ირწმუნება, რომ პლიევი ცეცხლსასროლი იარაღით არის დაჭრილი და რომ მისი სისხლის კვალი დაკავების ადგილზე შეინიშნება, რასაც ქართული მხარე დეზინფორმაცია ას უწოდებს. მიწაზე დარჩენილი სისხლიანი კვალის არსებობა არ არსებობის შესახებ არაფერს ამბობს, მაგრამ როგორც ევროკავშირის მისიის წარმომადგენლის ვირჯინია ანტონინის კომენტარიდან ირკვევა, ჭრილობის ხილული კვალი არც დაკავებულის სხეულზე შეინიშნება.
მას არ აქვს ხილული ღია ჭრილობები, მაგრამ ეს არის ის, რისი დანახვაც შეგვეძლო და რაშიც დარწმუნებული ვართ.
ვირჯინია ანტონინი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გამოთქვამს იმეც, რომ მხარეები დროულად გამოეხმაურებიან ევროკავშირის მისიის მოწოდებას შეხვედრის შესახებ, რომელიც მომავალი კვირის დასაწყისში უნდა გაიმართოს.
იმედია რომ შეხვედრა მომავალ კვირაში შედგება, რადგან ეს არის სწორი ფორმა, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ დაკავებულების საკითხი. ეს იმისთვის, რომ ადამიანები რაც შეიძლება მალე დაუბრუნდნენ საკუთარ სახლებს. იმედია შეხვედრაზე იქნება ორივე მხარე და ჩვენ შევძლებთ განვიხილოთ ადამიანთა დაკავების საკითხი ფართო პერსპექტივაში და არა მხოლოდ ბატონი პლიევის შემთხვევაში.
ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ოსურ და ქართულ მხარეებს შორის დანიშნული ბოლო შეხვედრა 19 ნოემბერს ოსური მხარის უარის გამო ჩაიშალა. პოსტკონფლიქტურ საკითხებში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ბორის ჩოჩიევმა ცხინვალში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ვიდრე ქართული მხარე უგზო-უკვლო დაკარგული ოსი ეროვნების მოქალაქეების შესახებ ინფორმაციას არ მიაწვდის, ერთგნეთის შეხვედრაში ოსური მხარე მონაწილეობას არ მიიღებს. იმხანად საუბარი იყო 5 დაკავებულზე, ხოლო დეკემბერში ოსურმა მხარემ სია 40 კაცამდე გაზარდა და სხვებთან ერთად ომამდე მომხდარი გორის ტერაქტის გამო დაკავებულების გათავისუფლებაც მოითხოვა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი საშიში დამნაშავეების გათავისუფლებას პრაქტიკულად გამორიცხულად მიიჩნევს, თუმცა მიესალმება ევროკავშირის მოწოდებას მხარეთა შეხვედრის განახლებასთან დაკავშირებით. ქართული მხარე შეხვედრაზე მივა წინადადებით, რომელიც დაკავებულთა მხოლოდ გარკვეული ნაწილის გათავისუფლებას გულისხმობს.
შესაძლებელია საუბარი იყოს პოლისმიერ დაკავებულებზე და მათ გათავისუფლებას. რაც ეხება ომამდე დაკავებულებს, ანუ მარეკ დუდაევს, გორის ტერაქტში დამნაშავეებს, დაუძინებს შევსენფორ გალიდებს არაერთი ადამიანის სიკვდილში და მათ შეფარდებულებს საუბრობს რომ და გათავისუფლებაზე ყოველგვარი საუბარი გამოიწვია.
უტიაშვილი შეხვედრაზე შესაძლებლად მიიჩნევს გენადი პლიევის საკითხის განხილვას, რადგანაც მისი ისტორია ომის შემდეგ დაკავებულთა კატეგორიაში ერთიანდება. პარალელურად ქართული მხარე კვლამინდებურად მოითხოვს ცხინვალის რეჟიმის მიერ დაკავებული 6 ლამისყანელისა და 3 ფრონეს ხეობელის გათავისუფლებას. ჯერჯერობით უცნობია გამოეხმაურება თუ არა და რა ფორმით გამოეხმაურება ოსური მხარე ევროკავშირის მისიის მოწოდებას. რადიო თავისუფლების არაერთი მცდელობის მიუხედავად ცხინვალის დე-ფაქტო ლიდერებთან დაკავშირება ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. ოსეთის სეპარატისტულ რეგიონში 7 იანვარს შობის დღესასწაული და მიცვალებულთა დღე ტრადიციულად მასშტაბური სუფრის თანხლებით აღინიშნება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისში 18 საათი და 17 წუთი შესრულდა. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. ოკუპირებულ გალის რაიონში მცხოვრებ ოჯახზე წუხელ თავდასხმა მოხდა. თავდასხმის შედეგად დაიჭრა ერთი ადამიანი, რომელიც გალის რაიონიდან ზუგდიდში აფხაზების დახმარებით გადაიყვანეს. სამეგრელოს ემოსვანეთში აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენლობაში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გერონტი ყალიჩავას ვერ დაუდასტურეს რამდენიმე ტელეარხით გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თავდამსხმელები რუსი სამხედროები იყვნენ. ახლა კი გერონტი ყალიჩავას მოუსმინეთ.
ოკუპირებულ გალის რაიონის სოფელ თაგილონში წუხელგვიან ღამით თავდასხმა მოხდა ადგილობრივი მკვიდრის გოგიშონიას ოჯახზე. ქართული ტელეკომპანიების ცნობით თავდამსხმელები რუსი სამხედროები იყვნენ. განსხვავებული ინფორმაცია სავრცელებს სამაგრელოს ზემოსვანეთში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენლობა. როგორც ამოწყების ხელმძღვანელმა თორნიკე კილანავამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, მათთვის უცნობია თუ ვინ იყვნენ თავდამსხმელები, თუმცა ვარაუდობს, რომ შესაძლოა ისინი რუსი სამხედროების ნდობით აღჭურვილნი ან მათი დახმარება ვით მოქმედი შეიარაღებული პირები იყვნენ.
ოჯახის წევრებმა მათ გაუწიეს წინააღმდეგობა. მომხრივი სოლის დროს დაიჭრა ოჯახის დიასახლისი გული შონია. ის აფხაზების დახმარებით გამოიყვანეს ზუგდიდის რაიონში. იქიდან მიმდინარე რომ მოხდა რუსების პოსტის მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე დამპოსტაცია, ხოლო საგებია რომ ესენი იყვნენ რუსებთან ძალიან დაახლოებული და მათი მფარველობით მოსარგებლე ჯგუფი.
ოკუპირებულ სოფელ თაგილონის მკვიდრის გული შონიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის დამაკმაყოფილებელია. ამბობს ზუგდიდის წმინდა ლუკას სახელობის სამედიცინო ცენტრის ქირურგი ბადრი შონია, რომელმაც დაზარალებულს წუხელ ოპერაცია გაუკეთა.
მუხლის სასწრის მიდამოში არის უცხოს ხეული და ახლა ზუსტად ტყვის ფრაგმენტია თუ რაღაცა მეტალის ფრაგმენტია. გამოგება ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა, ახლა დიდი ჩარევა შეიძლება დაშერდეს ან ეს გამო. ზოგადი მკურნალობა განგრენისაციამდეგო, ანთებისაციამდეგო უტარდება.
ოპერაციისა და სხვა სამედიცინო ხარჯებს როგორც ყოველთვის ამჯერადაც დაზარალებულის ოჯახი გადაიხდის, რადგან აფხაზეთის დევნილ მთავრობას ასეთი შემთხვევებისთვის, რაც ხშირია კონფლიქტის ზონაში, თორნიკე კილანავას თქმით, თანხის გამოსაყოფად საკუთარი ფონდი არ გააჩნია. გერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი, რომელთაც თქვენს ყურადღებას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მიმაგრობთ. იქ კომისიის ევროპის სამ ვაკანტურ ადგილზე განცხადების შეტანა უკვე დაიწყო. 11 იანვარს პრეზიდენტმა არასამთავრობოებთან კონსულტაციების შემდეგ ცესკოს თავმჯდომარის სამი კანდიდატურა უნდა დაასახელოს. ცვლილებებამდე ლევან თარხნიშვილი ცესკოს თავმჯდომარის მოვალეობას ასრულებს. ის დღეს რადიო თავისუფლების სტუმარია. ლევან თარხნიშვილს ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრების სამ ვაკანტურ ადგილზე კონკურსი უკვე გამოცხადდა. თავმჯდომარეების კანდიდატურების შესარჩევია. თუ შემოვიდა განაცხადები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და ზოგადად იქნებ გითხრათ ორი სიტყვით, როგორი არის როგორც ცესკოს წევრების, ისე თავმჯდომარის არჩევის პროცედურა.
წევრობის შემთხვევაში გამოცხადებულია კონკურსი, რომელიც ვადაა 8-მდე და რამდენიც ცნობილი ადმინისტრაციაში უკვე შესულია რამოდენიმე განაცხადი, 5 თუ 6 და კიდე ერთი დღე რჩება, როგორც თქვენიცით. ამის შემდეგ 11-მდე პრეზიდენტმა უნდა წარმოადგინოს კანდიდატები პარლამენტში, ისე რომ დრო 10-დან არსებობს და პარლამენტმა 15-ში აქვს რიგ გარეშე სხდომა, რომელსაც 6 კანდიდატიდან 3-ს აერჩევენ. რაც შეეხება თავმჯდომარეს, აქ ცესკოს ოპოზიციურ წევრებს ვადა აქვს 11-მდე, ისინი უნდა შეიკრიბონ და გადაწყვიტონ იმ სამი კანდიდატურიდან, რომელსაც პრეზიდენტი წარმოადგენს, თუ ვის დაუჭერენ მხარში. ეჯერობით არ არის წარმოადგენილი არც ერთი კანდიდატურა. იმ შემთხვევაში თუ 11-მდე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები არ შეიკრიბებიან ან ვერ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, მაშინ ეს უკვე გადადის პარლამენტში და სავარაუდოდ ალბათ ისევე 15-ის რიგ გარეშე სესიაზე მიიღებს პარლამენტი გადაწყვეტილებას, თუ ამის აუცილებლობა იარსებებს.
თვითმმართველობის არჩევნები ახლოვდება, საარჩევნო კოდექსი უკვე მიღებულია, თუმცა ოპოზიცია არ არის კმაყოფილი მიღწეული შედეგებით და არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდანაც არაერთი შენიშვნა იყო გამოთქმული. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა იყო ის მთავარი ცვლილება, რაც კოდექსში შევიდა?
პოლიტიკური პარტიების ძირითად მონაწილმა, რომელიც იღებდა მონაწილეობას ამ მუშაობაში, მოაწერა ხელი შემაჯამებელ დოკუმენტს NDIS მუშაობისა და იმ დოკუმენტიდან ყველა ცვლილება არის შესული. რაც შეეხება არასამთავრობო სექტორს, იმ ცვლილებებიდან, რომელიც ჩვენ და არასამთავრობო სექტორმა წარადგინა ამ ჯგუფში და რომელიც კიდე პლუს წარადგინა პარლამენტში, დაახლოებით 90% არის გათვალისწინებული კოდექსში. რაც შეეხება მნიშვნელოვან ცვლილებებს, ну პირველ რიგში მე ვიტყოდი, რომ მნიშვნელოვანია საჩირობის განხილვის წესის ცვლილებები, კერძოდ გაიზარდა ვადა, დადგინდა თუ როგორ უნდა მოხდეს საჩირობის შეტანა, განხილვა და ასე შემდეგ, და ცენტრალური საარჩევნო კომისია პლუს კიდე მუშაობს შეტანა წესის ცვლილებებზე. მეორე, უფრო ზუსტად არის განსაზღვრული, თუ რა არის ფარული რეკლამა, თუ რა არის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება და მეოთხე, უფრო ზუსტად განსაზღვრა, თუ რა დისციპლინალური და სხვა სახის სასჯელები შეიძლება დაედო როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, ისე თანამდებობის პირებს, ისე სხვა პირებს, რომლებიც ჩაბმულია საარჩევნო კამპანიაში ამა თუ იმ დარღვევისათვის. პლუს გარდა ამისა, მე მგონი თავმჯდომარის არჩევის წესის შეცვლაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია.
საინტერესოა სიები საკითხით, იმიტომ რომ საარჩევნო სიები ყველა არჩევნების წინ არის ისეთი მტკივნეული საკითხი. ვინ ადგენს ამ სიებს დღეს? როგორ მიდის მასზე მუშაობა და თუ შეგიძლიათ გითხრათ, არჩევნებამდე რამდენი ხნით ადრე იქნება მზადე სიები? ოპოზიცია ჩიოდა, რომ წინა არჩევნების დროსაც 3-4 დღით ადრე მიეცათ მათ ამ სიების ნახვის შესაძლებლობა და რომ გადამოწმება მათ ვეღარ მოასწრეს.
მათ ყოველთვის აქვს საშუალება სიების გადამოწმების და უკვე ძალიან კომიკური ვითარება შეიქმნა ამ სიების გარშემო, იმიტომ რომ ეს სიები არის ღია, ნებისმიერ ორგანიზაციას, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, ჩვეულებრივ მოქალაქესაც კი აი დღესვე შეუძლია წერილობით მოგმართოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და ის მიიღებს სიების საჯარო ვერსიას. აქედან გამომდინარე, იმის ლაპარაკი, რომ ვიღაცას სიები დაუმალეთ, არის აბსურდი. რაც შეეხება თვითონ სიების შექმნის, ასე ვთქვათ, პროცესს, ეს ძალიან მარტივია. წელიწადში 2 ჯერ იყო, ეხლა არის 4 ჯერ. შესაბამისი სტრუქტურები და ძირითადად ეს არის საჯარო რეესტრი და ტოლისა და განსახლების სამინისტრო, მაგრამ სხვა სტრუქტურებიც გვაწოდებენ თავის სიას, ხდება ამ სიების შეჯერება. დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს სია 1 აგვისტოს მდგომარეობით, შემდეგი ვადა ეს არის 1 თებერვალი და 2 თვის განმავლობაში, როდესაც არჩევნები გამოცხადებულია, დაახლოებით 3 ჯერ ვიღებთ მონაცემებს შესაბამისი სტრუქტურებიდან. ნებისმიერ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ადამიანს შეუძლია გამოითხოვოს ეს სიები ნებისმიერ დროს, 2 კვირით ადრე არჩევნებამდე იხურება სია და შემდეგ უკვე სასამართლო გადაწყვეტილებით შეიძლება მხოლოდ სიაში ცვლილებები. თქვენიცით, რომ ასევე ოპოზიციის მოთხოვნით გარკვეული შეზღუდვები დაწესდა თბილისის რეგისტრაციის შემთხვევაში, შესაბამისად თბილისის შემთხვევაში სია ფაქტიურად უკვე დაკეტილია. შესაბამისად ვიღაცას თუ ექნება რაიმე მონიტორინგის შედეგად წარმოგვიდგენს რაიმე კონკრეტულ შესწორებებს, რაღა თქმა უნდა ჩვენ ამას განვიხილოთ.
ასევე მინდა გკითხოთ დამკვირვებლებზე. ოპოზიცია მიმართა გაეროს, რომ მისი ეგიდით ჩატარებულიყო საქართველოსში არჩევნები. მეორე დღესვე ხელისუფლებამ მსგავსი გზავნილი, რომ ევროკავშირი დააკვირდეს არჩევნებს საქართველოში, გაუგზავნა ევროკავშირს. გაეროს შემთხვევაში ოპოზიციამ უკვე მიიღო უარი, მაგრამ ევროკავშირის შემთხვევაში აი ჩნდება კითხვა, რომ არ მიემართა ხელისუფლებას, ვთქვათ ისე არ გამოუშვებდა ევროკავშირი თავის დამკვირვებლებს. როდის ყოფილა საერთოდ არჩევნები დამკვირვებლების გარეშე საქართველოში და ამჯერადაც საინტერესო ვინ იქნება წარმოდგენილი?
ოპოზიციის მხრიდან ეს არ იყო დამკვირვებლებზე საუბარი, აქ იყო ლაპარაკი მენეჯმენტზე და გასაგებია, რომ ეს არის ძალიან პოლიტიკური ნაბიჯი, იმიტომ რომ როგორც წესი გაერო, ვთქვათ ეუთო და ასე შემდეგ, არჩევნებს ატარებს იმ ქვეყნებში, რომლებიც არის არჩევნდგარ. რაც შეეხება დამკვირვებლებს, ეჩოლებრივი პროცესია, აქ არის ორი მიმართულება. ერთი არის, როდესაც სახელმწიფო იწევს საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ვთქვათ ეუთოს, ევროკავშირს, ევროსაბჭოს, საპარლამენტო ანსამბლეებს სჭირდება მოწვევა ხოლმე იმისთვის, რომ დააკვირდნენ არჩევნებს. რაც შეეხება დანარჩენ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, როგორც ვთქვათ NDI, IRI, იგივე გაერო და სხვა, ის თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას დააკვირდეს თუ არა არჩევნებს. და გამომდინარე ეს აჟიოტაჟი ცოტა გავგებარე მართლა რომ გესმის.
თქვენ უკვე აღარ ხართ პრაქტიკულად CESCO-ს თავმჯდომარე, თუმცა მოვალეობას ასრულებთ. საინტერესო თუ გაქვთ სურვილი ისევ დარჩეთ ამ პოსტზე და აქვე გკითხავთ, როგორი იყო თქვენი თავმჯდომარეობის პერიოდში ესეთი ყველაზე მწარე გამოცდილება და რა გახსენდებათ ყველაზე სასიამოვნოდ?
მე ვთვლი, რომ როგორც მინიმუმ ყველაზე უარესი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე არ ვიყავი და ორგანიზაცია მე მგონი მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა წინ და ეს არა რა თქმა უნდა მარტო შემი დამსახურება. აქედან გამომდინარე მე ვთვლი, რომ დიდი სიამოვნებით გავაგრძელებდი ამ საქმეს. იმ შემთხვევაში თუ პრეზიდენტი ჩათვლის, რომ თქვა სამ კანდიდატურაში ერთ-ერთი იყოს ჩემი სახელი და გვარი, მე დიდი ალბათობით თანხმობას განვაცხადებ ამაზე. ხოლო რაც შეეხება დანარჩენს, ეს უკვე ოპოზიციურ პარტიის წარმომადგენლების გადასაწყვეტია. რაც შეეხება ყველაზე მწარედ, რაც მახსოვს, ეს არის ის, მე ვთვლი, რომ აბსოლუტურად არა მარცხზომიერი ბრალდებები, რომლებიც ამ წლების განმავლობაში ისმოდა საარჩევნო ადმინისტრაციისკენ და პირადად ჩემი მიმართულებით, ეს უბრალოდ გაუგებარი იყო ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ პრინციპში მე ამისთვის მაინც მზად ვიყავი, მაგრამ ყველაზე ძიმე იყო, როდესაც ოპოზიციამ ჩათვალა, რომ ჩაერთოთ ამ საქმეში ჩემი ოჯახი. რაც შეეხება დადებით, მე საკმაოდ ხშირად ხდება ადამიანი, რომელიც მადლობას მიხდის ხოლმე გაწეული სამსახურისთვის. გარდა ამისა, არსებობს იგივე თქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციები, იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციები, იგივე პოლიტიკური პარტიების ნაწილი, რომელიც აღნიშნავს, რომ ხედავს იმ პროგრესს, რომელიც საარჩევნო ადმინისტრაციამ ამ ორ ნახევარ წლის განმავლობაში განიცადა.
და ბოლოს, თუ თქვენ არ იქნებით ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, რას ურჩევდით თქვენს მომავალ კოლეგას, მომავალ თავმჯდომარეს?
იყოს მაქსიმალურად ღია, მაქსიმალურად გამჭრიალე, მაქსიმალურად თვითონამშრომლოს ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან და ისევე როგორც ორგანიზაციებთან, მედიასთან, იმიტომ რომ ეს გამჭრიალობა ჩვენ შემთხვევაში არის დაცვის მექანიზმი, რაც უფრო გამჭრიალე ხარ, მით უფრო დაცული ხარ. და ურჩევდი გააგრძელოს ის პროცესი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ, რეფორმის პროცესი. მაგ კიდერთხო ვიმეორებ, ესა მაქსიმალური სიღრმე და მაქსიმალური გამჭრიალობა.
ამბობს ლევან თარხნიშვილი, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი, ყოფილი თავმჯდომარე, რომელსაც, როგორც მასთან ინტერვიუში მოისმინეთ, აქვს სურვილი გააგრძელოს მუშაობა CESCO-ს თავმჯდომარის პოსტზე. ლევან თარხნიშვილს თბილისში ესაუბრა ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ქართველი ლეიბორისტები მხარს უჭერენ მომავალს, მშვიდობას, პროგრესს, მაშ სადამე ბარაკ ობამას.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულვას მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში თვიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მსახიობი ოთარ კობერიძე, მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა. შეგიძლიათ კვირას 10 იანვარს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ხუჩაბათი საღამოს გადაცემას გავაგრძელებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. თბილისში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა კობალი კილკაძე.
Al-Qaeda-ის ავღანეთის ფილიალმა პასუხისმგებლობა აიღო შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე გასულ კვირაში განხორციელებულ თავდასხმაზე, რომლის დროსაც თვითმკვლელმა ტერორისტმა ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს 7 თანამშრომელი მოკლა. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ერაყის დასავლეთ პროვინცია ანბარში მომხდარი აფეთქების შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის არის ქალაქის ანტიტერორისტული განყოფილების ხელმძღვანელი, რამდენიმე პოლიციის თანამშრომელი, ასევე ქალები და ბავშვები. Irani და Ერაყი იწყებენ მოლაპარაკებებს საზღვის სადავო მონაკვეთთან დაკავშირებით. Irani-ის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მანუჩერ მოთაქმა თქვა, რომ პირველი შეხვედრა კირის მანძილზე მოეწყობა. სადავო ტერიტორიას შორის არის ნავთობით მდიდარი ალ-ფაკაჰის რაიონი, სადაც Irani-ის სამხედრო ძალები დეკემბრის შუა რიცხვებიდან იმყოფებიან. დაღესტანში რუსეთის მილიციამ ანტიტერორისტული ოპერაციის შედეგად 2 მეამბოხე მოკლა. ქრისტიანები მსოფლიოში აღნიშნავენ ქრისტეს შობას, რომელიც იულიუსის კალენდრის თანახმად 7 იანვარს აღინიშნება. მოსკოვში რუსეთის პატრიარქმა კირილემ საშობაო წირვა ჩაატარა ქრისტე მაცხოვრის საკათედრო ტაძარში. წირვას ესწრებოდა რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი. ეგვიპტის ქალაქ ნაგ ჰამადეში 7 ადამიანი დაიღუპა საშობაო წირვის შემდეგ. ეკლესიის ეპისკოპოსისა და ადგილობრივი პოლიციის უფროსის თანახმად, კვლობა შესაძლოა შურისძიების მიზნით მოაწყო მუსლიმანური თემის წარმომადგენელმა, რომელიც აღაშფოთა ქრისტიანი კაცის მიერ მუსლიმანი გოგონას გაუპატიურებამ გასული წლის ნოემბერში. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება მიუნხენში, სადაც საქართველოს მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლებს ხვდება. საშობაო ღვთისმსახურების შემდეგ სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ აფხაზ და ოს მოსახლეობას მიმართა დადგება დრო, როდესაც აფხაზები იგრძნობენ, რომ შესთომაა დაშვებული და აფხაზეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდება. საქართველო ყოველთვის იქნება ოსების დამცველი, აღნიშნა საქართველოს პატრიარქმა. ედვარდ კოპოიტი, თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტი, საქართველოს ხელისუფლებას 2010 წელს სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებისკენ მოუწოდებს. მისი აზრით, ქართველებთან ურთიერთობის აღსადგენად აუცილებელია ქართული პოლიტიკისა და საზოგადოების პროგრესულ ძალებთან კონტაქტის შენარჩუნება, თუმცა კოკოითიმ განაცხადა, რომ სააკაშვილის ხელისუფლებასთან არაპირებს კავშირს. რუსეთის პატრიარქი კირილე საქართველოში ჩასვლას აპირებს. მოსკოვის საპატრიარქოს წარმომადგენელმა არქიეპისკოპოსმა ილარიონმა ეს რადიო ეხო მოსკვისთან საუბარში განაცხადა.
კობალიკი კაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ ოსმანთ საღამოს თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოიცმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
დღეს თბილისში ვარდების მოედნიდან 2 საათზე დაიწყო ტრადიციული ალილო. თეატრალიზებულ მსვლელობას ანგელოზებად შემოსლილი პატარები მიუძღოდნენ წინ. დღევანდელ ალილოში, რომელიც ამების საკათედრო ტაძართან დასრულდა, რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. შეგროვდა შესაწირი, რომელიც მოგვიანებით ბავშვთა სახლებს და უმწეოთა თავშესაფრებში გადანაწილდება. ალილოს მსვლელობას ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილიც შეუერთდა.
იესო წუხელ დაიბადა 2010 იშვა ბეთლემში, იმ გამოქვაბულში, სადაც მწყემსები უამინდობის დროს საქონელს აფარებდნენ ხოლმე. ალილოს დროც მოვიდა. პატარა ანგელოზები, მათ უკან თეთრ სტიქარებში გამოწყობილი ახალგაზრდები, კიდევ მათ უკან მწყემსები. მწყემსებს იმიტირებულ აქლემებსა და სპილოებზე შემომსხდარი მოგვები მოხვებიან. მოგვების შემდეგ ბაირაღებითა და დროშებით ხელში სტიქაროსნების ჯერი დგება და ბოლოს სამღვდელოება, რომელიც შობის ხატს მოაბრძანებს. რუსთაველზე საკმევლის სუნი ტრიალებს. ალილოს მონაწილეები სულ უფრო და უფრო მრავლდებიან. ხარკამეთ შებმულ ურემზე შესაწირავი, რომელიც ბავშთა სახლებსა და უმწეოთა თავშესაფრებს გადაეცემა, სულ უფრო და უფრო მატულობს. ეს ალილოა. ტრადიციად ქცეული ალილო საქართველოში უკვე 10 წელია, რაც განსაკუთრებულად აღინიშნება. რუსთაველის გამზირიდან სამების საკათედრო ტაძრისკენ მიმავალი ალილოს მონაწილეები აღდგენილ ტრადიციას სიხარულით ხვდებიან. ნიკა კალათით ხელში უერთდება ალილოს. კალათაში საშობაო კვერები და ტკბილეული დევს.
ეს ისეთი კარგი ტრადიცია, რომელიც აღადგენა უწმიდესმა. მე მგონი მთელი ერე უნდა იყოს გამოსული დღევანდელ დღეს და თავისი მოგრძალებული წვლილი შეიტანოს იმ ბავშვებისათვის, რომელსაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდება და მე ვარ ბედნიერი, როდესაც აი ამ ყველაფერს ეს ერთად შეკრულ ქართველებს ესე იშვიათად, მაგრამ მაინც ხედავ ხოლმე გილოცავ დღევანდელ დღეს მრავალს დაესწარი.
საკუთარი წილი შესაწირი შედგა ურემზე აფხაზეთიდან დევნილმა ახალგაზრდამ. ეს ჩვენი თითეული ადამიანის მოვალეობაო.
უწმინდეს უნიტარესმა მოგვიწოდა ჩვენ ყველას ქრისტიანს მართლმადიდებელს, რომ გაიღოს ჩვენი ღვაწლი და დაвихმაროთ უპოვართა და უმწეოთა, რომელთაც მართლა უჭირს დღესდღეობით. ჩვენ ქართველებმა უნდა ეს გავისათლისო და ჩვენი ღვაწლი, რა თქმა უნდა, შევიტანოთ იმ დიდ საქმეში, რაც ქვია დახმარება და ერთმანეთის თანადგომა.
არილოს ურმებს ელოდებიან სტუდენტები ძიმე ჩანთით ხელში.
რამი
გაქვთ? მიგვაქვს. ეხლა ჩამოივლიან არილოს ურმები და იქ დავდებთ მერე.
13 წლის იოსების სტიქაროსანია. შინდისფერ სტიქარში გამოწყობილი მიუყვება მსროლობას. დიდი მადლია უქონელთათვის შესაწირის გაღებაო, ამბობს იოსები.
გავდივართ ხალხში, აუღნიშნავ ამ წინოლ დღესასწაულს და ვაგროვებ შესაწირს, რომელიც გადაიცემა შემდეგ უქონელ ბავშვებს. ვინც მიიღებს მონაწილეობას და თავის წვლილს გაიღებს, ეს არის ძალიან დიდი მადლი. ათასა დაუბრუნდება იმ ადამიანს, ვის გასცემენ უპატრონო ბავშვათვის ამ შესაწირს.
გიორგი ოჯახთან ერთად ალილოში პირველად ღებულობს მონაწილეობას. ამბობს, ბედნიერი ვარ ხალხის ასეთ ერთზულოვნებას რომ ვხედავო.
დღეს პირველად ვიღებ მონაწილეობას და ამიტომ ჩემი ოჯახის მხრიდან დღეს პირველად ვხედავ ტრადიციას და ამიტომ მნიშვნელოვანია ვხედავ ერთზულოვნებას, ერთობას და იმ დიდი სიყვარულში უფლისთან გაერთიანებას, რასაც დღევანდელი შობის დღესასწაულია და დღევანდელი დღის ალილოს ადილი გქონდეს.
სიუჟეტის დასაწყისში ალილოში მონაწილე მოგვები ვახსენებ. ხოდა რეჟისორ ლევან წულაძეს იგივე ჭოლას ელოდებოდნენ მოგვების სამოში გამოწყობილი თეატრალური უნივერსიტეტის სტუდენტები. რეჟისორი მოვადა ის გვეთხოს, როგორ უნდა მოვიქცეთო. რეჟისორმა, ანუ ლევან წულაძემ, მოგვებს უშველებელ, იმიტირებულ სპილოებზე მიუჩინა ადგილი. როგორც მოგვიანებით ლევან წულაძემ აგვიხსნა, ფიგურები და კოსტიუმები სპეციალურად ალილოსათვის 3 წლის წინ რუსთაველის თეატრში დამზადდა და მას შემდეგ ისინი აქტიურად ღებულობენ ალილოს თეატრალიზებულ მსვლელობაში მონაწილეობას. პირადად თვითონ კი ფსოლობას აი რამის ესეც შეუერთდა.
შენ ბავშვობაში არ იყო ეს? შენ ბავშვობაში ჯვარს მართლობდა მასწავლებელი და წითელ კვერცხის დანახვაზე მშობელს იმარებდნენ და ეხა უბრუნდები იმ ბავშვობას, რომელიც ჰქონდა ბებიაჩენს, ბაბუაჩენს, იმათაობას და რაღაც ხიდი, რომელიც ჩაკვდა კომუნისტური არსებობის დროს, მე მგონი მთლიანდება. შემთთვის ეს ალილობა დაბრუნება არის ძველ საქართველოსთან.
ალილოს სულობა სამების საკათედრო ტაძართან დასრულდა. შეკროებული შესაწირი კი ბავშთა სახლებსა და უმწეოთა თავშესაფრებს გადაეცემა. უკვე მერამდენე წელია შობის ღამეს ავანთებ სანთელს და გავდგან ფანჯარაში და ვიყურები ცაში და ვეძებ ყველაზე დიდ ფრთხვიალა ვარსკვლავს და ველოდები იესოს დაბადებას ჩემს სახლში.
ალილოზე, რომლის ტრადიციაც ამ 10 წელს ინახთგა ნინო თარხნიშვილმა გვიანბო. მას სულ მალე დაუბრუნებ მიკროფონს.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თბილისში 18 საათი და 18 წუთია. გადაცემას გავაგზავნებთ პრესის მიმოხილვით ის ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ცესკოს თავმჯდომარეობის კანდიდატებს სააკაშვილი 11 იანვარს დაასახელებს. წერს დღევანდელი ახალი თაობა. პრეზიდენტის პრესპიკერის მანანა მანჯგალაძის განცხადებით უკვე დაწყებულია კონკურსის პროცესი და 9 კონკურსანტის განაცხადიც უკვე შესულია პრეზიდენტის სამდივნოში. კანონით განსაზღვრულია, რომ ცესკოს თავმჯდომარე უპარტიო და მიუკერძოებელი პირი უნდა იყოსო, წერს ახალი თაობა. ოპოზიციური პარტიები უკვე საუბრობენ არჩევნების გაყალბების მცდელობაზე. ამ საკითხზე პირველმა განცხადება კონსერვატორებმა გააკეთეს. მიტყობინება ახალი თაობა. ისინი არასამთავრობო სექტორს მოუწოდებენ აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა ცესკოს დაკომპლექტებაში. ინტერვიუს აქვეყნებს ახალი თაობა ალიანსის საქართველოსათვის ერთ-ერთ ლიდერთან, სოზარ სუბართან სათაურით, რომელიც კითხვის ნიშნისა და ძახილის ნიშნით სრულდება. ალასანიას ალიანსში განხეთქილება. ინტერვიუში საზარსუბარი აღნიშნულ ინფორმაციას უარყოფს. ჟურნალისტის რეპლიკაზე გავრცელებული ინფორმაციის შესახებ თითქოს ალიანსში განხეთქილება, იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ პარტიების ნაწილს არ სურს ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, საზარსუბარი აცხადებს. ეს არასწორი ინფორმაციაა. ალიანსში შემავალი სამი პარტია რამდენიმე დღის წინ ვიღავით ბაკურიანში, მსჯელობდით იმაზე, თუ რა სტრატეგიით მივდივართ და როგორია ჩვენი სამოქმედო გეგმა, ანუ ვმუშაობთ იმაზე, როგორ ვმონაწილეობთ არჩევნებში და არა იმაზე, მონაწილეობა მივიღოთ თუ არა, აცხადებს სუბარი ახალთაობასთან საუბარში. გუშინდილიდან გავრცელებულ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ახალგორელები ახალგორში ქართული პასპორტით შესვლას ვეღარ მოახერხებენ, ეხმაურება გაზეთი ახალი თაობა, რომელიც აქვეყნებს ვრცელ ინტერვიუს პარლამენტის ვიცესპიკერთან პაატა დავითაიასთან. ციტატის დასაწყისი: საქართველოს წინააღმდეგ ანექსია გრძელდება. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სეპარატისტული ხელისუფლების გადაწყვეტილებით იწყება საქართველოს მოქალაქეების გადაადგილების შეზღუდვა. იმ მოქალაქეების, ვისაც ქართული პირადობის მოწმობა აქვს, აცხადებს პაატა დავითაია. ციტატის დასასრული. ინტერვიუში საუბარია აგრეთვე სეპარატისტული რეგიონების აღიარების შესახებ. ჟურნალისტის კითხვაზე შესაძლებელია თუ არა, რომ აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა კიდევ რომელიმე ქვეყანამ აღიაროს, პაატა დავითაია პასუხობს: გამორიცხული არ არის, კუნძულის დონის სახელმწიფოებმა აღიარონ სეპარატისტული რეგიონები. პაატა დავითაიას თქმით, ის უახლოეს ხანში მკვეთრი განცხადების გაკეთებას აპირებს, სადაც წარმოადგენს საკუთარ ხედვას, რასაც სეპარატისტთა ლიდერების წინააღმდეგ ძებნის გამოცხადება ქვია. წავა თუ არა სააკაშვილი მესამე წრეზე, ამის შესახებ გაზეთი ყველა სიახლე წერს. სააკაშვილის მესამე დღა პრეზიდენტების იდეა მისმა გარემოცვამ და სახელისუფლებო ტელევიზიებმა ოსტატურად შემოუგდეს მოსახლეობას, როდესაც სააკაშვილის პრეზიდენტად არჩევის ზუსტად მეექვსე წლისთავზე ამერიკული ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული ბოლო გამოკითხვებიდან მათთვის სასურველი შედეგები გამოაქვეყნეს, წერს ყველა სიახლე. კითხვაზე: ვისისურვებდით ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატად მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებზე? გამოკითხულთ 60%-მა ასეთ კანდიდატად კვლავ მიხეილ სააკაშვილი დაასახელა. რატომ იმას არ იკვლევენ, ვინ გასცა მემორიალის აფეთქების ბრძანება? წერს გაზეთი ყველა სიახლე. გასული წლის 19 დეკემბერს ქუთაისში დიდების მემორიალის აფეთქების შედეგად დატრიალებული ტრაგედიის შესახებ გაზეთი ყველა სიახლე იმ სამი ადამიანის ადვოკატს დაუკავშირდა, რომლებიც მონუმენტის აფეთქების შემდეგ დააკავეს. ადვოკატ თემურ შონიას განცხადებით, მის ხელთ არსებული ფოტომასალების მიხედვით აფეთქების დროს დარღვევას ადგილი არ ჰქონია. მისივე თქმით, როდესაც ამფეთქებლებს უთხრეს, რომ 19-ში უნდა აფეთქებულიყო მემორიალი, ისინი ამას კატეგორიულად ეწინა აღმდეგებოდნენ. მოსამზადებელ სამუშაოებს ვერ ვასწრებთო, მაგრამ როგორც ადვოკატი ყველა სიახლეს უცხადებს, დაუჟინიათ მაინც და მაინც 19-ში ავაფეთქოთო. მისივე თქმით, თუ ვინ დაეჟინა მემორიალის აფეთქება ნიკოლოზობა დღეს, ის ამ დეტალების შესახებ ინფორმირებული არ არის. ზემოდან ვინ ბრძანა გასარკვევია, აცხადებს თემურ შონია.
ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ეთერშია საღამოს თავის უფლება, თბილისში 18:42. განაგრძობთ პროგრამას, მას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. უცხოეთს მივაშურებთ. გაეროს მისიის ხელმძღვანელმა ავღანეთში კაი აიდემ ამ რანგში თავისი ბოლო მოხსენება გააკეთა გაეროს უშიშროების საბჭოში. დიპლომატის შეფასება არ არის ოპტიმისტური, მაგრამ კაი აიდე ვარაუდობს, რომ გარკვეული მიდგომის შეცვლის შემთხვევაში ავღანეთში ვითარების გაუმჯობესება შესაძლებელია. ამ თემაზე საუბარს კობა ლიკლიკაძე განაგრძობს.
უსაფრთხოების გარემო ავღანეთში შეუძლებელია შეიცვალოს მხოლოდ შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების გაზრდით, თუკი ქვეყნის აღმშენებლობაში არ გაიზრდება მოქალაქეთა მონაწილეობა, რაც ბოლოს მოუღებს ქვეყანაში თალიბების დომინირებულ მდგომარეობას. ამასთან, თანამდებობიდან მიმავალი გაეროს მისიის ხელმძღვანელი მიუთითებს იმის აუცილებლობაზეც, რომ საერთაშორისო სამოქალაქო და სამხედრო პერსონალი, რომელიც ავღანეთის უსაფრთხოებაში მონაწილეობს, გაცილებით ფაქიზად მოეპყრას ქვეყნის კულტურულ ტრადიციებს. ზოგჯერ თავს იჩენს ტენდენცია, როდესაც ნატოსა და მოკავშირეების მიერ განხორციელებული ოპერაცია ავღანელების მიერ აღიქმება როგორც უპატივცემულო და ზოგჯერ ქედმაღლური დამოკიდებულებაო, განაცხადა კაი აიდემ, გაეროს მისიის ხელმძღვანელმა ავღანეთში.
Afghans do sometimes feel that their country is treated as a no man's land. ავღანელები ზოგჯერ ფიქრობენ, რომ მათ ქვეყანას ეპყრობიან როგორც არადამოუკიდებელ და უკაცრიელ ქვეყანას. ასეთი წარმოდგენა წარმოშობს სრულიად ზედმეტ და სახიფათო დაძაბულობას ავღანეთის მთავრობასა და საერთაშორისო საზოგადოებას შორის. იწვევს დამცირების განწყობას და მოსახლეობაში აძლიერებს ეჭვს, რომ ეს არის გაუმართლებელი საერთაშორისო ჩარევა.
Unacceptable foreign interference and breathes a sense of humiliation.
გაეროს მისიის ხელმძღვანელის კაი აიდეს მოხსენების მთავარი საკითხი მიამბოხეებთან ბრძოლას შეეხებოდა. თალიბების მოძრაობამ, რომელიც საერთაშორისო ოპერაციის შედეგად თავდაპირველად შეავიწროვეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, კვლავ მოიკიდა ფეხი ზოგიერთ მეტნაკლებად მშვიდობიან რეგიონშიც კი. კაი აიდეს თქმით, თალიბების გაძლიერებას ხელი შეუწყო არასწორმა პოლიტიკამ, რაც აღნიშნული რეგიონების მიმართ გარკვეულ უყურადღებობაში გამოიხატა.
Before leaving for New York, I asked a number of prominent Afghan politicians.
ვიდრე ნიუ-იორკში წავიდოდი, მე შევეკითხე თვალსაჩინო ავღანელ პოლიტიკოსებს, თუ რამ გამოიწვია ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ამბოხის მასშტაბის გავრცელება. მარტივი პასუხი არ არსებობს. მაგრამ ერთი ელემენტი, რაზეც ყველა საუბრობს, არის სტაბილური რეგიონების უგულებელყოფა. როდესაც საქმე განვითარებისთვის აუცილებელი რესურსების მიწოდებას შეეხებოდა. ამ უგულებელყოფის გამო ახლა ჩვენ საკმაოდ მაღალი ფასის გადახდა გვიწევს.
For that neglect we now have to pay a high price.
პოსტიდან მიმავალმა ნორვეგიელმა დიპლომატმა გაეროს შეშროების საბჭოს წინაშე გაკეთებულ თავის ბოლო მოხსენებაში დაასკვნა, რომ საჭიროა დაბალანსებული სამხედრო სამოქალაქო მიდგომები, რათა დაიძლიოს ის ნეგატიური ტენდენციები, რის გარეშეც სტაბილურობის მიღწევა ავღანეთში წარმოუდგენელია. კაი აიდეს მოხსენების შემდეგ გაეროში შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილემ როსემარი დი კარლომ განაცხადა, რომ სრულმალე ამერიკული სამოქალაქო პერსონალი ავღანეთში სამჯერ გაიზრდება. ავღანეთის ელჩმა გაეროში ზაჰირ ტაჰინმაკი თავის მხრივ ორგანიზაციას წინადადებით მიმართა, რათა გაერომ სანქციების სიიდან ამოიღოს ის ტალიბები, რომლებზეც ავღანეთის მთავრობა იშვა მდგომლებს. კაი აიდე, გაეროს საგანგებო წარმომადგენელი ავღანეთში, კი ფიქრობს, რომ მიამბოხეთა სამშვიდობო პროცესში ჩართვა სასარგებლოა, თუმცა მანდატამოწურული დიპლომატი ფიქრობს, რომ მიდგომა საკმაოდ მკაცრი უნდა იყოს. ყოფილმა თალიბებმა, რომლებიც წასულთან კავშირს გაწყვეტენ, პირობა უნდა დადონ, რომ აღიარებენ ავღანეთს როგორც თავისუფალ და დემოკრატიულ ქვეყანას, ამბობს კაი აიდე, გაეროს საგანგებო წარმომადგენელი ავღანეთში, რომელიც რამდენიმე დღეში თავის პოსტ დატოვებს.
კობალი კლიკაძემ გვიანბო ავღანეთში გაეროს მისიის ხელმძღვანელის კაი აიდეს მოხსენებაზე, ამ მოხსენებაში ასახულ ვითარებასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ავღანეთის მეზობელ ირანს მივაშურებთ. ირანის ისლამურ რესპუბლიკაში საპროტესტო გამოსვლები არც ხრება. მთავრობა ცდილობს შეასუსტოს ოპოზიციის აქტიურობა, მაგრამ მცირე შესვენებებით აჰმადინეჯადის ხელისუფლებით უკმაყოფილო მასაკლავ ქუჩაში გადის, როგორც ეს აშურის დღესასწაულზე, მანამდე კი პროგრესული აიათოლა მონთაზერის დასაფლავების დღეს მოხდა. ირანის საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც აქტიურობს ამ პროტესტში, მწვანე მოძრაობად მოინათლა. ირანელმა ჟურნალისტმა და დისიდენტმა აქბარ განჯიმ რადიო თავისუფლებისთვის ვრცელი სტატია დაწერა, რომელიც ასე დაასათაურა: ჩემი რჩევები მწვანე მოძრაობას. ოქროპი რუხაძე ამ რჩევებს გაგვაცნობს ახლა.
მწვანე მოძრაობამ ბევრს მიაღწია ბოლო შვიდ თვეში. ის ირანის საზოგადოების უკმაყოფილების ღია გამოხატულებაა და მან ამასთან ირანელების დიდი ნაწილი შეაკავშირა. ამავე მოძრაობამ აჩვენა, რომ ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებულ დემოკრატიულ საზოგადოებაზე გადასვლა შესაძლებელია უცხო ძალების ჩარევის და დახმარების გარეშე. მწვანე მოძრაობის ლიდერებმა არაერთი საკითხი უნდა გაითვალისწინონ, როცა თავიანთ სტრატეგიაზე, ლოზუნგებსა და ტაქტიკაზე მუშაობენ. პირველი გასათვალისწინებელი ფაქტორი ირანის რეჟიმის ფინანსური დამოუკიდებლობაა, რასაც მას ნავთობიდან შემოსული მოგება აძლევს. მეორე, რაც არ უნდა დაგვავიწყდეს, უზენაესი რელიგიური ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის უფლებამოსილებაა სამხედრო უსაფრთხოების და დაზვერვის სამსახურების საკუთარი სურვილით წარმართოს. ამას აქბარ განჯის აზრით ემატება მესამე პუნქტად, რომ რელიგიური ლიდერი ძალიანაა მოწადინებული შეინარჩუნოს ძალაუფლება. შაჰის დროს მონარქის დასავლეთზე დამოკიდებულების გამო მას და მის რეპრესიულ გარემოცვას შესაძლებლობა ჰქონდა უცხოეთში გაქცეულიყო. ხამენეის და მის მომხრეებს ასეთი საშუალება არ აქვთ. მეოთხე მინიშნება ირანის ჟურნალისტისა და სხვაგვარად მოაზროვნესი მედიას ეხება. აიათოლა ალი ხამენეი აკონტროლებს მედიას და რეჟიმს, ფართო საშუალებები ეძლევა, ზემოქმედება იქონიოს საზოგადოებრივ აზრზე. მწვანე მოძრაობა ამას მოკლებულია, მიუხედავად ოპოზიციის ვებგვერდებისა, სატელევიზიო სატელიტური არხებისა და უცხოეთის რადიოსადგურების აქტიურობისა. მეხუთე რჩევა აქბარ განჯის ეხება რელიგიურობას ირანის საზოგადოებაში, რომლის დამოკიდებულება 3000 წლების მანძილზე ისლამის ბატონობის გამო რელიგიის მიმართ უარყოფითი გახდა. მაგრამ ირანის ხალხი განჯის დაკვირვებით კვლავ რელიგიური რჩება. ამიტომაც ესტრაფვის რელიგიური მართველობა მწვანე მოძრაობა ხალხის თვალში ანტირელიგიურად წარმოადგინოს. მაგრამ ოპოზიციის ლიდერების რელიგიური პოზიცია და რელიგიური კავშირები არ აძლევს მთავრობას საშუალებას გააღრმავოს განხეთქილება ურწმუნოთა და მორწმუნეებს შორის. რჩევა კი ის იქნებოდა, რომ მწვანე მოძრაობის აქტივისტებმა თავი უნდა მოარიდონ გამოთქმებს, რომლებიც ამხრივ მთავრობას გამოადგებოდა. მეექვსე პუნქტად ამ რჩევების ავტორს მოჰყავს ბირთვული თემა. მისი საშუალებით ცდილობს ირანის მთავრობა ეთამაშოს ეროვნულ გრძნობებზე. შეერთებული შტატების წინამძღოლობით დასავლეთის ქვეყნების დამოკიდებულება ირანის მიმართ ამ სფეროში ორმაგი სტანდარტისაა, ფიქრობს განჯი. მაშინ, როცა ირანის მეზობლებს და სხვა ქვეყნებს, ისრაელს, ინდოეთს, პაკისტანს, რუსეთს ბირთული იარაღი აქვთ, დასავლეთი ეწინააღმდეგება ირანის სურვილს აწარმოოს ურანი თავის ტერიტორიაზე. გადააქცია რა ბირთული სფერო პრინციპულ საკითხად, ირანის რეჟიმს ყურადღება გადააქვს ადამიანის უფლებების დარღვევიდან აქეთკენ. შიშია მეშვიდე საკითხი, რომელზეც განჯი წერს. ხამენეი და მისი მომხრეები შეეცადნენ შიში დაეთესათ დაპატიმრებებით. ინფორმაციის გავრცელებით, რომ მწვანე მოძრაობის მომხრეთა რიცხვი შემცირდა, მთავრობა ცდილობს ოპოზიციის აქტივისტებს მოტივაცია წაართვას. მერვე საკითხი, რომელიც ირანის ჟურნალისტის აზრით მნიშვნელოვანია, ისაა, რომ როცა მწვანე მოძრაობა აიათოლა ხომეინისთან აკავშირებს თავს, მან შედეგებიც უნდა გაითვალისწინოს. როცა მწვანე მოძრაობის ლიდერები თავს ხომეინის ჭეშმარიტ მიმდევრად თვლიან და ახლანდელ ხელისუფლებას კი რევოლუციის სულის ჩამდგმელის მოწინააღმდეგედ მიიჩნევენ, ისინი ებმებიან კამათში, რომლისთვისაც თავის დაღწევა ძალიან ძნელი იქნება. ამ სტატიის ავტორი დიდ აიათოლა ალი მონთაზერის იხსენებს, რომელიც ხომეინის მომხრე, მაგრამ შემდგომ მისი კრიტიკოსი გახდა. მონთაზერი მისი თქმით ხომეინის არასოდეს წარმოადგენდა როგორც თავისუფლების მოდელს და წინაც კი აღუდგა უფლებების დაცვის სფეროში მისი მმართველობის არასრულფასოვან ფორმებს. ასევე სახიფათო სტრატეგიად მიაჩნია განჯის მაჰმადიანთა ისტორიული დაპირისპირების იმამ ჰუსეინის მომხრეთა და მაშინდელი მბრძანებლის იაზიდის მტრობის დღევანდელობაში გადმოტანა. ეს დაპირისპირება ისლამური რევოლუციის დროს გააცოცხლეს. ახლა კი ის მხოლოდ ძველ ძალადობას გააღვიძებს, წერს ირანელი დისიდენტი და თავისი რჩევების ბოლოს მწვანე მოძრაობას პრინციპულად ურჩევს. არ მიმართონ რადიკალურ მეთოდებს, რევოლუციურ გზას ან ძალადობას, რომელიც მისი თქმით არ მიიყვანს საზოგადოებას ადამიანის უფლებებზე დამყარებულ დემოკრატიამდე. მწვანე მოძრაობას ცხადი სტრატეგია უნდა ჰქონდეს. ძალადობრივი მეთოდები ჩვენ პრობლემებს ვერ მოაგვარებენო, წერს აქბარ განჯი, რომელიც თვლის, რომ მწვანე მოძრაობამ უნდა გამოიყენოს ახლანდელი ვითარება და გამოიყენოს დემოკრატიული მოთხოვნების წამოყენებით. ყველა ჩვენგანი ვიქნებით მორალურად პასუხისმგებელი, თუ კი ყველაფერი სახიფათო და არასასურველი სცენარით დასრულდებაო. ასრულებს ირანის მწვანე მოძრაობას წოდებული ოპოზიციური მოძრაობის მიმართ გამოთქმულ რჩევებს ირანელი ჟურნალისტი და დისიდენტი აქბარ განჯი.
ჩემი რჩევები მწვანე მოძრაობას, ასე დაასათაურა ირანელმა ჟურნალისტმა და დისიდენტმა აქბარ განჯიმ ჩვენი რადიოსთვის დაწერილი სტატია, რომელშიც ნარსით ოქროპირუხაძემ გაგვაცნო. ოქროპირუხაძე, სულ მალე დაუბრუნებ სიტყვას, მანამდე ერთი ანონსი.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. რუსულენოვანი გადაცემა თბილისის დროით 20 საათზე იწყება, ახლა კი ქართულენოვან გადაცემას გავახსელებთ. თბილისში 18:52. გადაცემას გავახსელებთ ყოველკვირეული პროგრამით უხილავი ფარდით. მის თემად დღეს ავტორმა ოქროპი რუხაძემ აერჩია ტელეკომუნიკაციის სფერო სიახლე ამ სფეროში ბაზარზე, საინტერნეტო საძიებო სისტემის Google-ის პირმშო ჭკვიანი მობილური ტელეფონი.
საინტერნეტო საძიებო გოლიათმა Google-მა საკუთარი ახალი მობილური ტელეფონი შექმნა. Nexus ერთად წოდებული ახალი აპარატი Apple-ის iPhone-ის დიდი კონკურენტი იქნება. Google-ისთვის მისი პირმშო სარგებელს მოიტანს როგორც სარეკლამო საშუალებას. ისიც გასაგებია, რომ თემსოფლიოში სულ უფრო მეტი ადამიანი იყენებს მობილურ ტელეფონს კომპიუტერის ნაცვლად, ინტერნეტში სამოძრაოდ.
And today, we're announcing the Nexus 1.
ასე გამოაცხადა Nexus 1-ის smartphone-ის ჯგუიანი ტელეფონის გამოჩენის შესახებ Google-ის საწარმოო განყოფილების ვიცე-პრეზიდენტმა Mario Queiroz-მა კალიფორნიაში, კომპანიის შტაბ-ბინაში. ეს, როგორც ითქვა, პირველი ელექტრონული მოწყობილობაა, რომელსაც Google-ი საკუთარი სახელით აწარმოებს და ბაზარზე გამოიტანს. Nexus 1 Google-ისვე ოპერატიულ სისტემას Android-ს გამოიყენებს. სენსორიანი დისპლეი აქვს, ბუმბულივით მსუბუქია, მხოლოდ 130 გრამს იწონის და მხოლოდ 11.5 მმ სისქისაა. აპარატი აღჭურვილია ხმის გამომცნობი აგრეგატით. ეს მომხმარებელ საშუალებას მისცემს ელექტრონული წერილი უკარნახოს თავის მობილურ ტელეფონს. Queiroz-ი Google-ის ახალ აპარატს Superphone-ს უწოდებს.
The dictionary definition of Nexus is that it's a
სალექსიკონო განმარტება Nexus-ისა ასეთია: ისაა კონვერგენციის წერტილი, შეერთების საშუალება. Nexus 1 კი იქაა, სადაც ქსელი ტელეფონს უკავშირდება. Nexus 1 ერთ-ერთი მაგალითია იმისა, თუ რა ძალუძთ მობილურ ტელეფონებს Android-ის, მობილური ტელეფონების საოპერატორო სისტემის გზით.
Nexus 1 is an exemplar of what's possible on mobile phones through Android.
ცნობილია, რომ არსებობს Apple-ის მიერ შემუშავებული და წარმოებული iPhone-ი. Nexus 1 iPhone-ის მთავარ კონკურენტად მიიჩნევა, როგორც გითხარით. მაგრამ Nexus 1-ს მოუწევს ძალიან აქტიურად იმოქმედოს, რათა დაეძიოს Apple-ს. ხუმრობა არაა, 30 მილიონი iPhone-ი გაიყიდა უკვე და მოთხოვნა არათუ შემცირდა, იზრდება. ამავე დროს უნდა იფიქროს Google-მა იმაზეც, რომ მისი სატელეფონო აპარატის ფასი შედარებით მაღალია. თუ კი შეერთებულ შტატებში Nexus 1-ის შეძენას ისურვებთ და ამასთან T-Mobile-თან კონტრაქტს გააფორმებთ, Nexus 1 169 დოლარი დაგიზდებათ. მაგრამ თუ კი უკვე გააქვთ ნომერი და პროვაიდერიც არჩეული გყავთ, ფასი ახალი ტელეფონისა 529 დოლარამდე იზრდება. Caroline McCarthy, ტექნოლოგიური საინტერნეტო ვებგვერდის CNET.com-ის რედაქტორია. გამოცდილება მას ათქმეინებს, რომ როცა მეტ ფულს ახდევინებს კლიენტებს და თავისუფლებას აძლევს მათ თვითონ აირჩიონ უკაბელო ქსელი, Google-მა ამით უპირატესობა შეიძლება მოიპოვოს. ამის ახსნას McCarthy შეერთებულ შტატებში ამ ეტაპზე პროვაიდერთა შორის გამართულ გაცხარებულ და აშკარა სიტყვიერომში ხედავს. ამერიკული კომპანიები კლიენტებს და ერთმანეთს უმტკიცებენ, ვის უკეთესი საინფორმაციო მომსახურება აქვს და ვის უკეთესი ხარისხის კავშირის უზრუნველყოფა შეუძლია.
If Google manages to put forward a marketing message of that it is above
თუკი Google მოახერხებს ყველა ამ წრილმან შეხლას და სულელურ კამათს თავი არიდოს, მასე მაღლა დადგეს და მარკეტინგის გზით წინ წამოწიოს მესიჯი, რომ ხალხს არჩევას აძლევს, ეს იქნება ისეთივე ტიპის წარმატება, როგორცაც აღწევს პოლიტიკოსი, როდესაც განაცხადებს, რომ ოპონენტების ყველა წრილმან თავდასხმაზე მაღლა დადგა.
საქმის მცოდნე ხალხი მოელის ამას გარდა, რომ Nexus 1-ის ბაზარზე გამოტანა Google-ის საინტერნეტო სარეკლამო საქმიანობას წარადგენდა. ყოველ წელიწადს Google ინტერნეტში საძიებო გზებით 20 მილიარდი დოლარის რეკლამას ყიდის. მაგრამ აქვე აღსანიშნავი, რომ სულ უფრო მეტი ადამიანი იყენებს smartphones, ჭკვიან ტელეფონებს კომპიუტერების ნაცვლად და ამან შეიძლება შეამციროს ისეთი საძიებო სისტემის საჭიროება, როგორიც Google-ია. Nexus 1 ბაზარზეა. საფიქრებელია, რომ ის თავისუფალ ბაზარზეა და თუ კი ვთვლით, რომ იქ ყველაფერია მოსაოდნელი, დაც დაღა დაგვჩენია, რას მოუტანს Google-ის ისედაც მილიარდერ პატრონებს ახალი სუპერტელეფონი.
სრულდა ოქრო პირუხაძის ოკროული პროგრამა უხილავი ფარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენი საღამოს გადაცემის დასრულებამდე. კიდევ ორი წუთი რჩება საკმარისი დრო ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის. მას მარიამ ჯეურელი გაგაცნობთ. მართლმადიდებელი ქრისტიანების ნაწილი დღეს შობას ზეიმობს, რომელიც იულიუსის კალენდრის თანახმად 7 იანვარს აღინიშნება. ალ-ყაიდის ავღანეთის განყოფილების განყოფილებამ პასუხის მგებლობა იკის რა შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე გასაკვირაში განხორციელებულ თავდასხმაზე, რომლის დროსაც თვითმკვლელმა ტერორისტმა შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს 7 თანამშრომელი დახოცა. გავრცელებული ინფორმაციით, ერაყის დასავლეთ პროვინცია ამბარში მომხდარი აფეთქებების შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა. ეგვიპტის ქალაქ ნაგ-ჰამადიში 7 ადამიანი დაიღუპა საშობაო წირვის შემდეგ, უცნობების მხრიდან თავდასხმა განხორციელდა მას შემდეგ, რაც მოუცველებმა ქრისტიანული კოპტური ეკლესია დატოვეს. ირანი და ერაყი იწყებენ მოლაპარაკებას საზღვრის სადაო მონაკვეთებთან დაკავშირებით. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით, მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება მიუნხენში, სადაც საქართველოს მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლებს ხვდება. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ედუარდ კოკოეთი საქართველოს ხელისუფლებას 2010 წელს სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებისკენ მოუწოდებს და ბოლოს რუსეთის პატრიარქი კირილე საქართველოში ჩასვლას აპირებს. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭეაურელისგან მოისმინეთ. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ღამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 22 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველდღიურ რუსულენოვან გადაცემას. აქ მიეხება ჩვენი რადიოს ყოველდღიურ მაუწყებლობას აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებისთვის. გადაცემას ეხო კავკაზა, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ თბილისის დროით 22 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. გემშვიდობებით. ღამის 12 საათზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.